开始开始。
tere hea kuulaja, eetris on saade Käsi käes ja täna me oleme siin stuudios Jana Rosin ja mina Eha Lobjakas, helipuldis meil ikka Viljar Saar ja me oleme täna mõtelnud rääkida Kristuse tulekust, valmistumisest Kristuse tulekuks ja sellest tööst, mis Jumal teeb meie südames, et meie oleksime valmis temale vastu astuma sellel päeval, kui ta aus tuleb ja et me oleme teinud ka siis seda osa, mida ta ootab, et meie temaga koos ja tema juhtimisel teeme nende inimeste heaks, kes tunnevad Kristust vähem kui meie. Muidugi mõnikord on vaja kinnitada ka neid inimesi, kes tunnevad Kristust rohkem kui meie. Aga valdavalt siis, kui me räägime evangeeliumi kuulutamisest, siis me ikka mõtleme nende inimeste peale, kes hetkel on päästmata. Ja ma olen mõtelnud täna lahata siin ühte teksti koos meie kogemustega, nii nagu me ikka siin käsikes saadetes teeme. Proovime oma kogemuse ühendada selle piiblitekstiga ja niimoodi saab see piiblis kirjutatud elavaks ja saab meie enda kogemuseks ja me saame siit õppida nii piiblit tundma kui ka Jumalat tundma. Ja see tekst siis täna on Pauluse kirjast Tiitusele teisest peatükist ja salmid 11 kuni 14. See ei ole ainus tekst, mida me kasutama, aga võtame selle aluseks, sest Jumala õndsaks tegev arm on ilmunud kõigile inimestele ja kasvatab meid, et me hülgaksime Jumala kartmatu elu ja maailma himud ning elaksime mõistlikult ja õigesti ja Jumala kartlikult praegusel maailma ajastul, oodates õndsa lootuse täitumist ja suure Jumala ning meie õnnistegija Jeesuse Kristuse auhiilguse ilmumist, kes ise enese andis meie eest, et meid lunastada kõigest ülekohtust ja puhastada enesele päris rahvaks, kes on agar tegema häid tegusid. Ja kui mina seda teksti loen, siis siin on nii palju mõtteid sees, mis üks aval lahti harutatuna võiksid meid nii palju aidata edasi, aidata Jumalat tundma, aidata meie kogemuses edasi ja selle teksti keskpunkt on õnnis lootus, nagu siin on öeldud ja et see õnnis lootus on Kristuse tulekus, aga kui me nüüd 11. Siin peale hakkame, siis on öeldud, et Jumala õndsaks tegev arm ja uus tõlge ütleb päästev arm ja see ilmselt on võibolla arusaadavam, kuigi mulle väga meeldib see õndsaks tegemise ja õnnistegija jutt, mis eestimeelses piiblis on, sest et see räägib kuidagi nii ilusti Jumalast ja sellest, mis ta teeb. Aga see arm, see Jumala arm on ilmunud kõigile inimestele ja kasvatab meid hülgama Jumala kartmatut elu ja maailma himusid ja elama mõistlikult ja Jumala kartlikult ja õieti. Kui me mõtleme, et mis siis meid kasvatab selles Kristuse ootuse ajas, kogemuses temaga, siis ma usun, et me kõik võime sellega täiesti nõustuda, et see on arm. See on arm, mida meie oma elus kogeme. Et Jumal ei kohtle meid nii, nagu meie väärt oleksime. Me kõik oleme patused, me kõik oleme teinud asju, millest meil on häbi. Mõned meist saavad aru, et mingid asjad on halvad, mõned ei saa, aga me kõik oleme patused ja see, mis Jumal teeb selle meie patuse olukorraga, see on see, mis me elu hakkab muutma.
Mõeldes selle peale, kuidas Jumal meisse suhtub ja kuidas see tema arm meid muudab, mul meenus üks hästi vana lugu, ma olin siis teismeline ja pidasin koera ja ma loodan, et keegi ei saa minust valesti aru. Mu sõbrannal oli üks sõbranna, kes käis oma koeraga, tal oli suur dobermann, praeguses mõistes agilitis, vanasti vene ajal nimetati seda agitgrupiks, see oli koht, kus koertel õpetati igasuguseid trikke ja radade läbimist. Kui meie sõbrannaga oma koeri õpetasime lihtsalt, käisime koerte koolis ja õpetasime neile sõnakuulmist ja kõike neid üksed elementaarseid oskusi, siis agitgrupis õpetati neile siis igasugu peenemat tööd, aga kui ma seda koera nägin koos oma perenaisega, siis mind tegelikult vapustas ja ehmatas tookord see, et see koer reaalselt kartis oma perenaist. Kes vähegi koertest midagi teab, dobermannid on suured koerad, minu mõelest ka iseloomult küllalt suured. ja see, et see suur koer kartis oma perenaist ja ta oli sõnakuulelik hirmust, see oli minu jaoks nii vastumeelne. Ja mulle tundus, et ma ei taha, et minu koer kuulab minu sõnalist sellepärast, et ta kardab mind, sest mis juhtub siis, kui ta ühel hetkel tunneb, et ta ei karda mind enam. Ja kui ma nüüd toon selle võrdluse sellesse, mis sa just rääkisid, siis ma mõtlen, et meie Jumal, kes võiks meid hirmutada sõnakuulmisele, meie isa ei tee seda, mitte iial ei tee seda. Kui palju rohkem on Jumalal võimalusi tegelikult meil hirmutada, meid kamandada, meid sundida, midagi tegema. Ja ta ei tee seda, sest et tema jaoks on väärtuslik ainult üks asi, kuuletumine armastusest. Sellest, et me tõesti armastame teda ja tahame teha nii, nagu ta ütleb ja mitte lihtsalt sellepärast, et ta ütles ja me armastame, vaid sellepärast ka, et me saame aru, et see, kuidas tema ütleb, see on kõige parem viis mingit asja teha. See ei ole lihtsalt mingi erapoolik asi, et mina ütlen nii ja tehke nii, et te ju armastate mind. Mitte sellepärast, vaid sellepärast, et kui Jumal mingit asja näitab, et tee seda selliselt, siis see on parim variant, kuidas mingit asja teha.
See hirmust kuuletumine meiega võib olla ju vastupidi ka nii, et kui meie Jumalat hirmust teenime, siis meie iseloom ju ei muutu. Ja kui siis keegi hirmutab rohkem, siis me laseme ennast sellel isikul ära hirmutada ja me teame, et saatan kogu oma tegevusega ja kogu oma selle saatjaskonnaga on ju üsna hirmutav ja tihti peale ju toimuvad asjad, mis on tõsiselt hirmutavad. Sama asi võib olla siis, kui mingite inimeste poolt ähvardab oht ja sa kardad seda. Ja siis kuidas sa reageerid ja kas see hirm annab sulle jõu vastu panna? Ei anna. Ja Jumal tõesti ei kasuta hirmu. Ja kui piibel räägib Jumala kartusest, siis räägitakse ikkagi imetlusest Jumala vastu ja sellest, et me saame aru, et ta meist on nii tohutult kõrgem ja parem ja ometigi meiega siin tegeleb.
Ma arvan, et see kartus tähendab ka seda sellist aupaklikust tunnistamist, et ikkagi ta on kõrgem, ta on püham. Me mõnikord oleme unustanud ära näiteks, et kirik on püha koda. See ei ole ilma asjat eesti keeles selline sõna. Inglise keeles on ju ka sanctuary. Püha koda. See tähendab, et see on püha koht, et kui me tuleme kirikusse, siis me tuleme Jumala palge ette veel ekstra. Ja minu mõelest me peaksime võibolla mõnikord rohkem endale aru andma, et see on püha koda. Siin on Jumala ligi olek eriliselt. Ma ju tean, et Jumal on kogu aeg ligi, aga see koda on ehitatud selleks, et eriliselt olla oma vahel osaduses ja Jumalaga osaduses ja tõesti Jumalat teenida teda ju austades, et kõik, mis me seal selles kojas teeme, me ju tegelikult teeme ju selleks, et Jumalale au tuua ja selle läbi me teenime teisi inimesi, oma õdesid ja vendi, kes on kohal. Me peaks natukene ka selles mõttes mõtlema, et mitte kartus ei ole see, mis meid peab seal rabama, aga me peaksime mõtlema, et see on püha. Nii nagu meil on näiteks kirikus ees seal see ristimisbasseen, mis on kaetud, siis ma mäletan, et vanasti, kui ma olin noor kristlane, öeldi, et see on püha koht, sinna ei mindud niisama trampima. Need on sellised asjad, et ühelt poolt Jumal on meil hästi lähedal ja ta on meie isa, aga teiselt poolt meil peab olema kuidagi seda tõesti mitte kartust, vaid aupaklikust või austust, lihtsalt elementaarset austust ja Jumal on küll seda väärt. Ta on selle juba kõik välja teeninud. võib-olla me peaksime mõnikord ka rohkem mõtlema selle peale, et kes ta reaalselt on.
Ja, et ta on meie sõber ja meie isa, aga meie isa on kuningas.
Kuningate kuningas. Ja. Mind ükskord ikkagi väga raputas see, et ma olen nii harjunud, et ta on mu isa ja ta on ligi ja ma räägin temaga kogu aeg. Ja siis, kui ma lugesin ilmutus raamatust seda kohta, kui kirjeldati seda trooni saali, kus Jumal istust, ja siis ma mõtlesin, et ega ma äkki ei ole natuke liiga familiaarne oma isaga, kes tegelikult on universumi kuningas ja ta hoiab üleval kõike seda, mida me näeme, et see püsib siin koos.
Ei saa kumbagi seda poolt unustada, ja. Et ühelt poolt ta ütlebki, et ta ongi meile lähedal ja ta võitleb meie võitlusi ja ta on meile kaasaseks, aga teiselt poolt see meie kaasane, see meie isa on kuningate kuningas. Need kaks asja peavad sinna meie jumala pildi sisse ära mahtuma ja meie jumala teenimise sisse ära mahtuma. Aga kui me nüüd mõtleme selle peale, mis siis meid kasvatab, siit tuleb välja just, et siis hirm ei kasvata meid hülgama jumala kartmatut elu, vaid see arm. See, kui armuline on jumal meie suhtes, see paneb meid tegema otsuseid, jätta maha need asjad, millest me teame, et need ei ole jumalale meelepärased ja need ei too meile ka kasu ja inimestele ka meie ümber kasu. Ja et see, kuidas ta meisse suhtub, tegelikult muudab meie elu. Ma usun, et sinul on ka, minul on ka palju kogemusi selliseid, kus ma olen teinud midagi, millest ma olen siis aru saanud, et ma olen teinud valesti ja ma olen endale tuhka pähe raputanud küll, ma olen kahetsenud küll, aga mulle tundub, et nüüd ma olen jälle midagi korda saatnud ja inimlikult siis tekib see tunne, et oi, et nüüd ma küll ei saa loota või arvata, et ta nüüd kohe hakkab mind õnnistama või juhtima, et kuidagi see ma ei tea, kas see meie lihalik olemus ütleb, et nüüd sa pead ikka küll natuke olema nagu meeleparanduse peal. Ja kui siis selles olukorras, kus sa tead, et sa oled midagi kokku keeranud ja et sa enda silmis oled väga vastik, siis äkki tuleb Jumal ja õnnistab sind. Ja valab sinu peale sellise armu ja sellise juhtimise välja, et sa mõtled, et see ei ole võimalik. Ja me võime sellel hetkel isegi hakata kahtlema, et kas siis tõesti nüüd Jumal tuli praegu. Mõtle, mida mina olen teinud. Ja ta tuleb ja ma mõtlen eriliselt nende ülesande peale, mis Jumal meile annab ja mida on mõeldamatu täita oma tarkuse ja väega ja sa vajad seda juhtimist ja sul on vaja minna kuskile midagi kellegile rääkima või tegema ja sa tead, et sa oled teinud kõik selleks, et sind ei saaks kasutada, sa tunned väga sügavalt seda, et sa ei ole väärt mitte mingisugust jumala kohal olekut või juhtimist ja siis äkitselt täpselt nii, nagu Jumal teab, et see sulle kõige rohkem tegelikult korda läheb, ta tuleb ja õnnistab, ilmutab oma kohalolekut loendamatutel viisidel, aga just nii, et see on täpselt see, mida sa hetkel tunned ja vajad ja see paneb sind ütlema, et ma ei taha Jumal mitte kedagi muud peale sinu.
Ma olen mõelnud selle peale, kuidas Jumala arm meid kasvatab. See mõnes mõttes on lihtne. Ühel hetkel Jumalal õnnestub meid saada peegli ette. See võib olla üks hetk, kui me näeme, millised me reaalselt oleme, sest inimlikult me ikkagi püüame ju ennast paremaks teha, me näemegi ennast paremana ja see lihtsalt on niimoodi. Kui muidu see ei õnnestu, siis me püüame kellegi teise kohta midagi halba öelda, sest siis me paistame ise paremad. Aga on need hetked, kui Jumal saab meid peegli ette. Ma ise olen olnud see inimene, kes seisab peeglis ja näeb, et ma olenki mitte midagi ja siis sa ütledki, sand, siin ma olen. Ma ei ole mitte midagi väärt ja ma ei suuda ja ma ei saa mitte midagi teha, et kui minust midagi peab saama, siis see oled sina, kes sa saad seda teha. Ja mul on nii hea meel, et Jumal paneb meid selle peegli, et aga ma ei ole kunagi tundnud hukkamõistu. Ega negatiivset suhtumist, et vaata palun, milline sa oled. Minu mõelest alati see Jumala käitumine meiega on selline, et ta ütleb kuule miskit valesti. Ja see töötab minu mõelest palju paremini kui igasugune hukkamõist või riidlemine või õiendamine, nagu me sageli ise enda elus kasutame oma laste või lähedaste peal. Ja minu mõelest on imeline, et sellise lähenemisega Jumal ka saabki viia meid selleni, et me ütleme, et palun tee, sest mina ei suuda, ma lihtsalt ei saa seda teha. Mul on viimastest aegadest ikkagi nii mõnigi selline kogemus, kus Jumal näitab, et olukord on praegu nii, et pane tähele, mida sa teed. Mul on päris ebameeldiv telefoni scrollimise sõltuvus endiselt. Ja eile ma näiteks avastasin selle, et Jumal andis kuidagi nii sõbralikult märku. Sa ju ise ütled, et räägime pärast, et Jumal kutsub valvetama, aga mina ütlen, räägime pärast. Pärast poole, praegu ma ei taha, praegu mul ei ole aega. Ja see, kuidas ta minuga räägib, kuidas ta näitab seda olukorda, see on minu mõelest nii äge ja see on nii soe. Lõpuks me jõuame ikkagi selleni, mis selles maailmas ei kehti, aga Jumalaga kehtib, et headus ja pehmus võidavad tegelikult ära selle kõva asja. Nii nagu vesi suudab kivi muuta, kui see veetilk aastaid kukub sinna kivi peale, nii suudab Jumal ka meid muuta, aga selleks ei kulu mitte miljoneid aastaid, vaid Jumal võib, kui me lubame ühe hetkega meid muuta või meil mingi halva asja ära võtta. Aga see eeldab seda, et me lubame tal seda teha.
Käsi käes.
Mulle oli siin reedel selline tore kogemus, mis oli tegelikult ühel pool valus. Mu laps otsib tööd, ta omandas nii-öelda meeste eriala ja nüüd on seda tööd reaalselt raske leida, sest et kui tööandjal on valida mehe ja naise vahest, ta valib mehe ja noh, me kõik saame aru, mis see põhjus on. Aga ma kuidagi väga lootsin ilmselt ja lootsin liiga palju, et ta selle töökoha saab, aga tal öeldi ära ja valiti meesterahvas ja ma olin kuidagi nii löödud, sest tegelikult ta on juba varsti terve aasta ilma sissetulekuta, sest et ta alustas eelmise aasta juunis praktikat ja see praktika oli kõik tasustamata. Õnneks praegu tal on töötukassa, et kõiki mingi raha tuleb. Ühesõnaga, ma olin kohutavalt löödud. Ja ma saan aru, et mu laps oli ilmselt ka löödud, aga ma räägin ju ise enda kogemusest praegu. Ma olin kuidagi ka Jumala peale selline pahane ja mõtlesin, et teades, et mul on täna vaja tulla saadet tegema, siis ma mõtlesin, et mis moodi ma tulen nüüd. Isa, ma olen sinu peale pahane, et mu laps ei saanud seda tööd. Me oleme sellises seisus, nagu me oleme. Kuidas ma tulen? Ja mulle tuleb postkasti iga päeva jooksul. Üks piiblisalm. Ja siis teise meilina tuleb, ma olen ise valinud, üks sitaat C.S. Lewiselt, kes mulle tõesti väga meeldib vaimulikult. Ja ma ei olnud seda C.S. Lewisi sitaati veel lugenud see päev, aga siis ma tegin lahti selles meeleseisundis, nagu ma olin. Ja ma olin täiesti sõnatu, kui ma hakkasin seda lugema. Sest see oli C.S. Lewis kiri ja ühele oma väga heale tuttavale, kes elas Ameerikas. Ja iga lause seal kõneles minuga. Ja iga lause oli vastuseks minu küsimustele või minu sõnadele ja ma olin lihtsalt nii vapustatud, ma lihtsalt istusin ja nutsin seal ja selistasin sulle ja tõsin, et loe ka, et lihtsalt sellepärast, et see on uskumatu, et Jumal vastab sulle sellel hetkel, kui sa kõige enam vajad, ta vastab just nimelt siis ja ta vastab just nimelt sellega, mida sa kõige enam vajad. Kui me vahest räägime, et kuidas Jumal sinuga räägib, kas sa kuuled mingit häält, siis ma võin täiesti rahulikult öelda, et Jumal rääkis selle reede õhtul minuga läbi C.S. Lewise kirja oma sõbrale. Ja see, kuidas meie isa meiega käitub, see muudab meid. Sest kui see ei puuduta sind, siis ma ei tea, mis sind siis veel üldse puudutab. Ma ei räägi sellest, et kui meid ei puuduta Jeesuse rist, et siis on raske üldse mõelda, mis meid üldse puudutab. Aga ka sellised olukorrad, kui ma olen juba pöördunud ja ma tean ristist kõike, aga see hetkel ei ole võibolla mulle nii lähedal, siis sellised olukorrad, need kas panevad mõtlema või mitte. Kui Jumal meiega nii räägib, siis ma ei tea, no minu jaoks see on see asi, mis lubab mulle ennast muuta.
Ja kui see arm ilmub, siis ta kasvatab meid. Me tahame hüljata Jumala kartmatu elu, maailma himud ja elada mõistlikult õigesti ja Jumala kartlikult. Ja kusjuures selle sama asja juures on ju see ka, et Jumal on näinud seda sinu olukorda ette. Ja saja raamat ütleb, et ta näeb lõppu algusest. Ta näeb, et sind see olukord tabab. Ja nüüd tema liigutab inimeste südameid, inimeste käsi, mis arvuti klaffidele vajutavad ja ta valmistab sulle selleks hetkeks sealt kuskilt Ameerikast inimestelt, keda sa ei tunne. Sa Lewis tead, aga sa ei tea ju neid inimesi, kes neid tekste seal postitavad. Et just sellel päeval postitada see tekst, teades, et sul on igat lauset sealt vaja. See on asi, mis minu jaoks alati niisugust imetlust äratab, kuidas ta meist hoolib ja kuidas ta kõigi meiega, meid on ju siin 8 miljardit, tahaks ju kõigiga täpselt sama isiklikult rääkida, lihtsalt meie vahest ütleme, nagu sa ütled, et ma räägin sinuga hiljem, aga ta on ju valmis igat inimest, absoluutselt igat inimest puudutama ja kinkima sellele inimesele selle kogemuse, mida ta vajab. Ja vaheta vahel meie tunneme, et me vajame midagi muud, aga Jumal teab, mida me tegelikult vajame, sest ta tunneb meid ju paremini kui me ise. Miks on nii hea kogemus just praegu, et see on jälle see näide, kuidas Jumal meisse suhtub ja kuidas ta on armuline ja kuidas see meid kasvatab. Ja vaata, ta võiks ju mõelda, et sa oled praegu solvunud ja pettunud siin. No proovi siis sellest kuidagi jagu saada.
Ja.
Ja ta ei tee seda.
Ja.
Ta tuleb sinna sellesse olukorda ja kinnitab sind kõige kohale jõudmaval viisil. Ma olen seda täpselt samamoodi kogenud ja see võtab lihtsalt kõik vastupanu sinust ära. Sa ei taha enam mitte mingisugusel määral, mitte mingis väikses asjas ka Jumalale vastu panna ja sa oled valmis kõigest loobuma, mis sind vähegi võiks temast lahutada. Selles perioodis, kus me oleme ja me valmistume Kristuse tulekuks ja me ootame seda õndsa lootuse täitumist ja suure Jumala auhiilguse ilmumist, et me näeme, kuidas ta sammult meid valmistab rohkem teda tundma, et meie süda saaks puudutatud ja me teaksime, et me ei ole üksi. Kui ma olen teinud ükskõik mida, siis ma ei ole üksi, mind ei ole maha jäetud.
Minu jaoks see kogemus kinnitab seda, mida kunagi Jumal mulle ka panin südamel, et kui inimesed küsivad nendes igasugustes suurtes katastroofides või õnnetustes või ka sõjas, kus Jumal on, et siis ma tean täpselt, et Jumal on seal. Ta on seal iga inimese juures. Ja ta päästab seal nii palju kui võimalik, nii palju kui inimesed lubavad ennast päästa. Ja kuigi me inimestena paneme hästi suurt rõhku sellele, et elada siin maal ja olla elus ja jääda ellu ja olla terved ja nii edasi. Aga Jumal ju teab, et põhiline on saada päästetud. Ja kui see inimene ka on laeva pardal, mis läheb põhja, aga ta laseb ennast Jumalal päästa, siis on ju kõik hästi, temaga on kõik korras. Ta on Jumala kuningriigis, kui Jeesus tuleb. See on üks nendest asjadest, mis mind on hästi palju kinnitanud. See, et ma tean, et Jumal on seal iga inimese juures ja ta teeb kõik endast oleneva, et need inimesed päästa, sest Jumal tõesti armastab ju igat inimest, kes siin maa peal elab. Ja me ei saa ju öelda, et Jeesus suri kellegi erilise eest, et ta surigi iga inimese eest.
Ta ei tee vahet isikute vahel.
Ja
kui mina nii isiklikult võin tunda nii südamest ja nii sügavalt ja just seda tema sekkumist või tema juhtimist, mida ma kõige rohkem vajan ja võibolla ise ka ei tea, et kõige rohkem vajan, aga ma tajun selle ära. Aga ta ei tee vahet isikute vahel. Järelikult ta tahab täpselt sama teha absoluutselt igale inimesele. Ja kui me oleme täna natukene rääkinud seda, et Jeesuse tulek on lähedal ja peale selle, et meie oleksime valmis, me ei saa olla meie kesksed, vaid inimesed meie ümber, kes Jumalat ei tunne, et me saaksime nendele ka rääkida, et nemad ka saaksid tunda isiklikku kogemust Jumalaga. Et Jumal tõesti iga inimese juures teeb tööd ja kuigi meile see alati nähtav ei ole. Ja kes me siis oleme, et meie peame nägema seda tööd, mis toimub teise inimese sees. Jumal annab igale inimesele selle kogemuse, mis temale räägib. Võibolla teine inimene seal kõrval ei õpiks sellest kogemusest mitte midagi ja ta võibki kõrvalt vaadata ja mõelda, et noh, mis see siis ikka mulle peab õpetama. Aga sina, kui sa selle saad ja kui Jumal sind sellega kasvatab, siis sina saad täpselt aru, mis siin praegu toimub. Ta on nii tark ja ta on nii hea, et meie ei saa arvata, et ta teeb vigu.
See peaks olema meil kristlastena hästi, hästi selge, et ta ei tee isikutel vahet. Meile võib tunduda nii, aga tegelikult ta ei tee vahet ja tõesti ta räägib ju igaühega nii, et just nimelt see inimene aru saab. Tõesti ja Jumal läheneb igale inimesele just individuaalselt ja tema tasemelt. See jälle räägib sellest, milline isa meil on taevas ja samas ta on nii tohutu suur ja püha ja ta on valmis olema siin meiesuguste kõnnide juures. See on ikkagi ma ei tea, kui selle peal mõelda, siis tõesti minu mõistus ei suuda seda hoomata.
Ja aga see ongi nimeline, et meie mõistus ei suuda seda hoomata, ometigi me kogeme seda. Mingid hetki, mingid neid pusletükke äkki näeme ja Jumal paneb kogu aeg seda pilti meie jaoks kokku. Kui siin on räägitud selles samas tekstis sellest, et me ootame seda õndsa lootuse täitumist, ehk siis õnnelikuks tegeva lootuse täitumist ja et see on suure Jumala ja meie õnnistegija Jeesuse Kristuse auhiilguse ilmumine. Kui see lõpuks kõik see, mida me oleme näinud siin peeglis läbi kogemuste, tihti peale nähtamatult, lihtsalt meie südamesilmadele nähtavalt, nüüd saab see Jumal avalikuks oma tulekus kõikide ees ja siin on öeldud selle õnnistegija Jeesuse Kristuse kohta, kes ise enese andis meie eest, et meid lunastada kõigest ülekohtust ja puhastada enesele päris rahvaks, kes on agar tegema häid tegusid. Eks siis Jeesus on see, kes on ennast kõigepealt meie eest annud. Enne kui meie siia maailma tulime, enne kui me üldse midagi aru saime, on Jumal ennast annud, ta on astunud alla mõeldamatul viisil, mõeldamatust kõrgusest siia ja mitte lihtsalt elama meile ette, mida ta ka tegi, aga selleks, et meid lunastada üle kohtust, selleks pidi tema oma elu andma. Ta pidi meie eest surma minema, sest ainult süütu Jumala poja surm sai meid lunastada. Nagu me enne ka oleme rääkinud, et lunastamise tähendus on ikkagi see, et meid vabaks osta. Kui keegi kuskil kedagi kunagi lunastas ja piiblis on seda väljendit ju kasutatud paljudel juhtudel ka muudes olukordades peale Kristuse surma, siis see ei tähendanud, et inimene vahetab omaniku, vaid see tähendab, et inimene on vaba ja ta saab nüüd vabalt valida, keda ta teenib. Ja siin on öeldud, et meid lunastatakse kõigest ülekohtust, ehk siis ta on meid vabaks ostnud ülekohut tegemast. üks pool sellest on see, et ta on surnud juba selle eest, mida me oleme teinud, aga teine pool on see, et ta ütleb, et sa oled vaba. Sa ei pea enam ülekohut tegema. Ma olen oma armastusega selle kõik kinni maksnud. Ja see sama mõte, et see arm kasvatab meid, see on ju seotud sellega, et me võtame vastu selle lunastamise ülekohtust. Et ta on meid lunastanud, me võime julgelt tema ette tulla ja teada, et me ei pruugi kurja teenida, me ei pruugi saatanat teenida. Meid on sellest olukorrast vabaks ostetud. See ei ole ainult meie mineviku puudutav olukord, et Jeesus suri meie eest, kuigi see on kõige algus, aga me ei pruugi ülekohut teha. Ja samas selle asemel, et ülekohut teha, ta ütleb, et ta puhastab meid enesele päris rahvaks, kes on agar tegema häid tegusid, et me oleme päriselt tema rahvas. Meie elus, meie tegevuses on päriselt nüüd teised teod. Ja need ei ole mitte meie teod ja see ei ole mitte meie tarkusega, meie andekusega võimekus, vaid inimene, kes on kogenud Jumala armu, inimene, kes on kogenud seda lunastamist üle kohtust, tahab nüüd Jumalale kuuluda ja lubab Jumala oma ellu puhastama meid kõigest sellest, mis meid takistab teda teenimast ja tema tahtes olemast.
Mul meenus üks kirjakoht ja sajast, mis räägib sellest, miks on hästi oluline Jumalaga koos käia ja hästi tihedalt temaga suhelda, sest et see on ainus viis Jumalat tundma õppida. Ja 125.9 ütleb meile ja sel päeval üteldakse, vaata, see on meie Jumal, keda me ootasime, et ta meid päästaks. See on Jehova, keda me ootasime, hõisakem ja tundkem rõõmu tema päästest. Ja ma olen mõelnud, et kui me täna siin Jumalaga koos ei käi või ei taha temaga koos olla, siis tema ilmumisel me ei tunne teda ära. Siis me olemegi need inimesed, kes ütlevad mägedele ja koobastele, et langege ja peitke meid ära selle eest, kes tuleb. Sest me ei tunne teda. Inimesed, kes ütlevad, et me oleme sinu nimel nii palju vägevaid tegusid teinud ja Jeesus ütleb, ma ei tunne teid. Aga kui ta tuleb tagasi, siis võib juhtuda, et terve hulk inimesi, kes on ennast kristlaseks nimetanud, ütlevad, et me ei tunne seda Jumalat. See ei ole see Jumal, keda me teenisime. Mina arvan küll, et me oma elus me peame tundma nii Jumala sõna, kui ka omama Jumalaga lähedast kogemus, sest et Jumala sõna tundmine minu jaoks on lihtsalt see kindlus, et ma saan alati kontrollida või kinnitada, et see, kellega ma suhtlen, on ikka Jumal, mitte keegi teine.
Kunagi Aleksandr Tsugai ütles, et kui tema oli noor kristlan, õigem ta ei olnudki veel päris kristlan, aga ta oli teel ja Jumal oli tema südant juba puudutanud, siis ta kuskilt pidi õppis ära seda, et Jumal saab sind juhatada mõtete kaudu, kogemuste kaudu ja siis ta oli ühe pastori käest, kes seda juhatas, küsinud, et aga kui Jumal mind niimoodi sirgelt saab juhatada, miks mul see Jumala sõna vaja on? Ja see pastor ütleski, et aga sellest sa tead, et see, kes juhatab, on Jumal. Me võime igasuguse eksituse sisse ka sattuda ja vaata, Jumala sõna õpetab meid tundma, milline on Jumal, mida tema teeb, kuidas tema räägib ja me ju ikka ütleme, et esimene kontroll meie kogemusele on ju see, kas Jumala sõna toetab seda kogemust. Aga kui sa nüüd rääksid sellest olukorrast, kus inimesed hirmust paluvad endel kaljudel ja mägedel enda peale langeda, siis siin on täpselt see sama asi, et kui me seda armu ei ole ära tunnud, siis meil on hirm Jumala ees. Mm-hmm. Meil ongi hirmus, kui ta ilmub. Ja ilmselt sellel hetkel meie elu siis ka noomib meid ja me saame aru, et me ei saa tal otsa vaadata. Nii et siin on jälle see hirmu ja armu teema koos. Meil on võimalik tema armu paluda ja mina olen ka endale ikka harjumuseks teinud, et ma iga päev palun armu ja halastust. Ja ma tean, et see tema arm ei ole mitte ainult see, et mind koheldakse nii nagu ma väärt ei ole, vaid näen selle kaudu Jumala headust, tema heldust ja seda, kuidas ta tõesti hoolib. Ja samas nii oluline, et me tõesti siin selles elus tunneksime ära, kes meie kõrval seisab, et see ei ole lihtsalt üks inimene või teine variant on see, et me arvame, et me seisame üksi, me ei seisa üksi. Jumal on siin, aga meie küsimus on, kas me lubame tal meie elus ka tegev olla ja kas me lubame selle tema armu meie ellu töötama, kas me võtame selle vastu.
Siin saas on hästi tore, üks jupike salmi. Ja tore on ta ingliskeeles, sest ma ei tea, kuidas eestikeelses uuemas tõlkes on. Aga ingliskeelses variantis, siis King James'is 27.4 ütleb issand enda kohta, et minus ei ole viha või raevu. See on tegelikult imeline kirjakoht selles mõttes ka, et kui me Jumalat võibolla väga hästi ei tunne, et siis see võiks kinnitada, et me ei pea teda kartma. Temas ei ole viha, raevu, viha meie vastu, kuigi me oleme üleastujad, vaid et ta armastab meid. Ja selle armastusega püüab ta saada meid enda poole peale, püüab saada meid oma lasteks. Et me tõesti laseksime lahti kõigest sellest, mis meid siin kinni hoiab ja tundub hirmus väärtuslik olevat, et me tahaksime õppida tundma neid tõelisi väärtusi, mis Jumalal on meile pakkuda ja mis ületavad kaugelt kõik selle, mis me siin maa peal võiksime kokku saada või omandada.
Mulle meenub Dwight Moody ütlus. Dwight Moody oli 19. sajandi lõpu üsna tuntud evangelist Ameerikas, kui üks tema kaaslane küsis Dwight Moody käest, milles see tuleb, et sinu evangeeliumi töö on nii edukas, et inimesed pöörduvad. Ja siis Dwight Moody küsis ta käest vastu küsimuse, kui sa vaatad sinna, mida sa näed. Ja see mees ütleb talle, et ma näen, et inimesed jalutavad pargis. Ja Dwight Moody ütleb, et aga mina näen hingi, kes lähevad hukka, kui mina neile ei kuuluta. Kui me oleme siin rääkinud Jumala armust ja sellest, kuidas see arm meid kasvatab, siis see arm ei kasvata meid egoistideks. ja vastupidi, mida rohkem me kogeme, kuidas tema isetult meid armastab vastuseks sellele, kes me oleme, mida me siiski vahete vahel ju teeme, siis seda enam me saame aru, et see tema isetu armastus ei ole mõeldud ainult meile. Üks viis, kuidas ta saab seda inimestele tutvustada, on just nimelt teiste inimeste kaudu, sest inimesed, kes ei oska Jumalaga kontakti otsideks, ei teagi tema olemasolust õieti midagi või teavad lihtsalt kuuldusi. Ja mina olen ka üks selline inimene siis, kui ma maailmas olin, kuna mul ei olnud tuttavaid kristlasi, siis ma ka olin siit sealt kuulnud küll, et midagi kuskil olemas on, aga reaalselt ma ju midagi ei teadnud. Ja kui nüüd mina saan aru, milline ta tegelikult on, siis ei ole võimalik, et ma hoian seda endale. Siis lihtsalt ei ole võimalik. Ja see on see sama, mida Dwight Moody ju ütles. Ta näeb hingi, kes lähevad hukka, kui ta ei kuuluta. Ja me ei saa alati kuulutada sõnadesse. Seda sõnades kuulutust ei võeta ka alati vastu, isegi kui meil lubatakse suu lahti teha. Aga me ju teame, et Jumal ka ju ei kuuluta ainult sõnades meile. Jumala sõna on see, mille kaudu me tuleme ja mille kaudu me kontrollime oma kogemust, aga väga sageli ju Jumal tegutseb me elus ja seal ei ole sellel hetkel mingit sõnu, sa lihtsalt näed, kuidas ta korraldab olukorrad, kuidas ta juhib olukordi ja et see ära tundmine, milline ta on, see paneb mind ka minema ja mõtlema teiste inimeste peale. Ma ei saa olla ainult ise endaga ametis.
Ja, aga kui sa räägid kuulutamisest, siis nii nagu sa eile oma jutuses puudutasid, hästi tänapäevane vaste on võib-olla see, et ma ei aja ühte seltskonda inimesi kokku ja ei esita neile PowerPointi ja mingisugust ettekannet, vaid see on tõesti võib-olla pigem see, et ma olen valmis. Kui on olukord ja Jumal mind paneb selles olukorda, et ma olen valmis talle kuuletuma ja oma suu lahti tegema selles olukorras, et ma mõtlen ikka tagant järgi nendele paarile taksojuhile, kellega ma olen saanud vaimulikest asjadest rääkida ja Jumalast rääkida. Ja need on olnud ka ju need kohad, kus sul on ju alati see valik, et kas ma midagi ütlen või ma olen vait või ma lihtsalt noogutan kaasa. Et me nendel hetkedel ütleksime Jumalale jah, kui me saame aru, et praegu läheb jutt vaimulikuks ja me saame midagi tema poolt öelda. See on see koht, ma arvan, kõigepealt, et me oleksime valmis ütlema, oma suu lahti tegema, kui see olukord tekib.
Ja nii nagu Efesuse kirjas Paulus kirjutab kristlase relvadest ja ütleb, et kingadeks jalas valmidus rahu evangeeliumi kuulutamiseks. Me ei kujuta ette, et tollaaegne sõdur, keda ta võttis endale siis nagu ette, kui ta neid kristlase relvasid siin lahkas, et tollaaegne sõdur oleks mööda seda kivist maad seal käinud palja jalu. Ja et meie puhul samamoodi öeldakse, et need kingad, et sa oled valmis. Et issand, palun saada, palun kasuta mind seal, kus sa saad, seal, kus inimesed on valmis kuulma. Piiblis on ju tekste, kus on öeldud, et raputa tolm oma jalgadelt ja mine ära, kui sind vastu ei võeta, mis tähendab, et Jumal ei taha, et ka me ka vägisi kellegile midagi püüame kohale tuua, sest see ei tööta ja see ei ole Jumala meetod. Ja. Jumal ei tee meiega midagi vägisi ja ta ei taha, et meie ka midagi teeksime vägisi või kuidagi moodi kohuse tundest, et peab tegema ja nüüd ma lähen teen, vaid et meil oleks Jumalaga koos olemises see valmidus, kui on vaja minna, kui on vaja öelda, kui on vaja aidata, et me siis ei ütleks, noh nii nagu sa seal algus ütlesid, et Jumal räägime pärast või järme praegu sellega tegele, et ei ole see päev kaugel, kui Jeesus tõesti tuleb taeva pilvedel ja see õudus lõpeb siin ära, aga ta ei taha, et keegi ju hukka läheb. Ja see tähendab, et ta tahab kõik, kes vähegi on valmis lubama ennast välja tõmmata sellest tulest, ta tahab ju nad välja tõmmata. Meie ei saa mitte kedagi tuua ära tundmisele sellest, mis on patt ja mis on arm, aga meie saame küll olla seal kõrval ja öelda Jumala sõnu edasi. Ja öelda võib-olla need ainsad sõnad Jumala juhtimisel, mis sellel hetkel inimest puudutavad, nii et ärme pane ennast kinni. Ja kui Piibel räägib, me lugesime seal Tiitusest, et see on auline ilmumine, nähtav ilmumine, siis esimest Tessaloonika kirjas ju ka on tekst, mis räägib just Jeesuse tagasi tulekust ja mõnikord on meil ju tunne, et see on nii kaua juba kuulutatud ja aega võtnud, et kas ta ikka tuleb. Ja ilmselt sama olukord oli Tessaloonika koguduses, kui Paulus neile kirjutab ja ta alustab siin seda Kristuse tulemise juttu ju 4. peatüki 13. salmis ja ütleb, et aga me ei taha, et teil vennad oleks teadmata nende järg, kes on läinud magama, et teiegi ei läheks nõnda kurvaks nagu teised, kelledel ei ole lootust. Inimesed, kes on usus lootnud Jeesust näha, on ära surnud ja nüüd teised mõtlevad, mis siis nüüd saab. Kindlasti nad ootasid seal esimesel sajandil, et Kristus tuleb varsti tagasi, sest Paulus ütles ju ka, meie, kes elame ja üle jääme Kristuse tulekuni. Tähendab, ka tema arvas, et ta võib Kristuse tulekud nii elada. Kui me loeme Johannes, siis Johannes ütleb samamoodi, et lapsukesed nüüd on viimine aeg. Selles ei ole midagi imeliku, et nad juba tolle ajal ootasid, et Jeesus tuleb, aga meie võime täna jälle rajada oma usu ju Jumala sõnale, sest siin alates 14 siis edasi on kirjutatud, sest kui me usume, et Jeesus on surnud ning üles tõusnud, nõndaga Jumal toob esile Jeesuse kaudu need, kes ühes temaga on läinud magama, sest seda me ütleme teile issanda sõnaga, et meie, kes elame üle, jääme issanda tulemiseni, ei jõua mitte ette neist, kes on läinud magama, sest et issand ise tuleb taevast alla sõja hüüuga, peaingli hääle ja Jumala pasunaga ja Kristuse surnud tõusevad üles esmalt. Selle järel kistakse meid, kes elame ja üle jääme, ühtlasi nendega pilvede peal issandale vastu üles sõhku ja nõnda me saame ikka olla ühes issandaga. Kinnitage nüüd üksteist nende sõnadega. See oli see olukord tõesti, kus nad vajasid kinnitust, et surnud ei ole kaduma läinud. See, et keegi sureb ära täna, ei tee tühjaks Kristuse tuleku kuulutust ja et Kristus, kui ta tuleb, ta tõesti äratab surnud üles. Ja inimesed, kes on usus magama läinud, teevad oma silmad lahti ja näevad Kristust, keda nad on oma ususilmadega näinud ja meie ka siis sõltumata sellest, kas me jõuame vahepeal veel magama minna usus või ei jõua, aga meie näeme ka seda tema nähtavat tagasi tulekut. See kõik, mida me oleme oma ususilmadega näinud ja oma usukõrvadega kuulnud, ka need asjad, mida me oleme näinud, mis on nähtavad, kuigi Jumal ei ole nähtav. See autor, kõige selle tegija, ta saab nähtavaks kogu maailma ees.
Ja kui sa räägid veel surnutest, siis minu mõelest siin ilmutusraamatu 14. peatükis on hästi hea salm. Selle kohta Johannes kirjutab 13. salmis nii ja ma kuulsin häält taevast ütlevalt kirjuta. Õndsad on surnud, kes issandas surevad nüüdsest peale. Tõesti ütleb vaim. Nad hingavad oma vaevadest, sest nende teod lähevad nendega ühes. See peaks olema ka julgustuseks, et kui me issandega koos käime, siis me ei pea kartma. Ja need teod lähevad ühes meiega, mitte sellepärast, et need on meie teod, vaid sellepärast, et need on issandas tehtud. Ehk siis Jeesus on saanud meie läbi oma tegusid teha, nii nagu Jeesus ütles, et isa tegutseb tema läbi. Nii saab isa tegutseda meie läbi, kui me lubame tal seda teha. Selles mõttes ka me võime olla oma kallite pärast rahulikud. Kui me teame, et nad on issandas puhkama läinud, siis keegi ei lähe kaduma. Ja Jumalal on tõesti nad kõik kirjas ja meeles ja teada.
Ja kui ta on saanud meie südamest selle hirmu ära võtta, siis me ei karda ju surma ka. Isegi kui meie oleme siin olukorras, kus meie elu, maine elu tee hakkab lõppema või vähemalt meile paistab, et see hakkab lõppema, siis me teame ju, et see on uni. Kui Laatsalus oli surnud, siis Jeesus ütles, Laatsalus meie sõber magab, aga ma lähen teda unest äratama. Ja täpselt samamoodi Kristuse tulek nende inimeste jaoks, kes siin jõuavad surra enne Kristuse tulekut ära usus, see on ju magama minemine ja nüüd on nendele see igavik tallele pandud ja nad saavad selle kätte siis, kui nad unest ärkavad ja unest ju ärgatakse. Nad näevad Jeesuse tulekut ja meie samamoodi võime seda näha. See Jeesus, keda me õndsas lootuses ootame, kelle ilmsiks saamist me ootame, et see on see sama Jeesus, kes on meie elus tegev olnud, kellega me oleme oma isiklikus kogemuses tuttavaks saanud, kes on meid lunastanud, kes on võtnud ära meie südames soovi ülekohut teha ja kes on puhastamas meid päris rahvaks. Väljend, mida kasutatakse mõnikord kristlaste kohta, kui öeldakse nime kristlased. Me võime nime poolest olla kristlased, aga päris rahvas mitte olla. Aga Jumal ütleb, et ta tahab meid puhastada, et me oleksime tõeliselt tema rahvas, päris rahvas. Kui me teiste inimestega kokku puutume ja nende kõrval elame ja töötame, et siis inimesed võiksid näha, et me oleme Jumala lapsed. Me ei reageeri olukordes nii nagu teised reageerivad, me ei teeni ise ennast nii nagu teised teenivad, sest Jumal on saanud meid puhastada päris rahvaks või on puhastamas meid päris rahvaks, päriselt temale kuuluvaks rahvaks. Vana testamendi ajal Jumal ju ka valis ühe rahva ja tahtis selle rahva näite varal näidata siis, mida Jumal saab ühe rahva elus teha, sest ei olnud nad ju maises mõttes erilisemad kui teised, aga Abrahami tõttu, kes otsustas Jumalat järgida, tema järglaste tõttu, kes otsustasid Jumalat järgida, Jumal sai neile ligi, sai nende elus tegutsema ja sealt oleks Jumal ka tahtnud omale selle päris rahva kasvatada. Kui me piiblit loeme, siis me näeme väga palju olukordi, kus see Jumala rahvas kelle näitel ta tahtis tervele maailmale näidata, milline on Jumal, kus nemad läksid oppiski kummardama neid Jumalaid, keda ei ole olemas. Ja läksidki kas hirmu või ma ei tea, mille tõttu siis teenima teisi Jumalaid ja ta ei saanud teistele rahvastele näidata, milline on see tema päris rahvas. Ta pidi nad hajutama, terve Iisrael ju viidi ära, hajutati sinna Mustamere kallastele ja jäid ju alles ainult Juuda ja Benjamini suguarud. Ka nemad langesid niimoodi ära, et tuli Babyloni vangipõlve viia. Jumal toob nad jälle tagasi, annab neile uue alguse, nii nagu ta meile annab uue alguse. Nüüd tuleb Jeesus ja jällegi see tema päris rahvas ei tunne teda ära. Enamasti ei tuntud ja rahva juhid ei tunnud ära. Ja see on nüüd meile kõigile hoiatus ka ju, et kui meie ennast kristlasteks peame, et me tõesti ka oleksime päriselt tema omad, päriselt lubaksime temal teha meie sees seda, mida ta tahab ja meie läbi ka. Meie oleme ju see vaimulik Iisrael ja Piibel ütleb seda selgesti ja Paulus ütleb ka kirjas galaatlastele, et meie oleme Abrahami sugu, kui me tõesti Kristust armastame. Ja, nii et ärme lase enda elu valitseda ei hirmul, ei mingisugusel enesega tegelemise soovil, vaid lubame tal meid puhastada täpselt selliseks, nagu tema tahab, et tema rahvas on. See tekst ütleb ka, et need agar tegema häid tegusid.
Ja mina mõtlen just seda, et nii nagu Iisrael raiskas tegelikult seda aega Jumalaga koos, et me teame, et Jumal meid ei jäta kuni viimase hinge tõmbeni, aga kui me oleme kristlased, et mina endale küll päris sageli ütlengi, et ära kuluta, ära raiska seda aega, mida sa saaksid kulutada kellegi heaks Jumalaga koos, ära raiska seda lihtsalt selle peale teades, et noh, et küll ma ikka surivoodil ikka saan päästetud lõpuks täielikult Jumala omaks. Et parem ju kasutada seda aega praegu, kuni me saame ja kuni käed ja jalad liiguvad ja mõistus töötab ja kasutada seda teiste inimeste heaks Jumala juhtimisel. Anda ennast iga päev Jumalale üle täna, praegu ja olla tema käes. Ja teine asi, mis mind pani veel mõtlema, nagu sa ütlesid, et kui Jeesus tuli, siis tema rahvas ei tundnud teda ära ja ei võtnud teda vastu. See on see sama, mida me sealt Jesajast loeme, et need inimesed, kes lähevad Jeesusele vastu, Jeesuse teisel tulekul, tunnevad ta ära. Sest teisel tulekul Jeesus ei tule enam siia ohvrina, ta tuleb kuningana. Siis ei saa enam ükski inimene talle midagi teha. Küll aga me saame olla valmis tema tulekuks. Ja mitte meie ise, vaid me saame lubada temal ennast valmistada selleks. Ja me saame elada koos temaga.
Ja korra veel tagasi sinna vana testamendi aegadesse, kus inimestel olid ju väga selged ettekuulutused selle kohta. Kes ta on, kus ta tuleb, mis ta teeb. Ja inimesed ajasid selle esimese teise tuleku sassi, ootasid seda tulekut aus, milleks nad tegelikult valmis ei olnud ja ei märganud seda, et ta tuli tegelikult neid päästma. Ja meiega on ju täna täpselt samamoodi, et kõigepealt ta tuleb meie ellu selleks, et meid päästa ja siis ta tuleb aus kuningana. Need asjad käivad selles järjekorras ja kui inimesed tõesti ka suri voodil pöörduvad ja see on Jumala suur arm, et ta teeb inimeste südametes tööd kuni nende elu lõpuni, Ja me oleme ise ju ka tunnistajaks olnud, kus inimesed tõesti oma elu lõpul annavad oma südame täiesti Jumalale ja Jumal võtab nad vastu, aga nad on oma elu elanud.
Tühja.
Ja see ära tundmine on tegelikult ka kurb ära tundmine, et jaa, Jumal võtab mind vastu, ta on tõesti armuline, aga ma oleks võinud oma eluga midagi paremat peale hakata temaga koos, kui ma ei oleks teda lükanud kõrvale.
Lihtsalt minu jaoks on kõige traagilisem see, et kui inimene peab ennast kristlaseks ja reaalsuses alles suri voodil ennast Jumalale tõeliselt üle annab, see on see minu mõelest, et see kõige traagilisem osa. See, et sul on tegelikult olnud... aastakümneid teadmised, aga sa pole neid oma ellu rakendanud, ükskõik mis põhjus selleks ka ei ole. Minu mõelest see on hästi kurb asi. Hästi, kui inimene on elanud maailmas ja ta pöördub surivoodil, siis see ei ole minu jaoks nii kurb see kaotatud elu, kui see, et inimene on terve elu käinud kirikus ja on arvanud, et ta on üks tubli inimene, just sellepärast, et ta käib kirikus, aga ta ei olegi Jumalaga tuttavaks saanud tervese raja jooksul ja alles võib-olla tõesti enne surma lubab ta ennast Jumalal muuta ja suudab ennast üle anda talle siis.
Ja Paulus siin, või kes iganes kirjutas Heebrea kirja, ilmselt ikkagi Paulus, ütleb siin, et ja kui üteldakse täna, kui te kuulete tema häält, ärge paadutage oma südamaid. Meie ka võime ju täna kuulda Jumala häält, kui meie piiblit loeme, kui meie teiste kristlastega kokku puutume ja et meie ka siis ei paadutaks oma südant ja ei ütleks, et pärast küll kunagi tuleb või mul on praegu kiiremaid asju teha, vaid et meie täna lubaksime tal tõesti lunastada meid meie ülekohtu tegudest, sest ta on seda tegelikult ristil teinud, aga meie peame selle laskma enda elus toimuda ja et ta tõesti saaks meid puhastada niimoodi, et me teeme neid häid tegusid tema väes ja tema armus, et me oleme päriselt tema rahvas. See oli saade käsi käes sellel korral. Täna siis olid saates vestlemas Jaana Rosin ja Eha Lobjakas ja me kohtume taas eetris.
Käsi käes.